ወንጌለ ማርቆስ ቦቆና ቁደሸን አኩመለፍት በሪቴን ልቦን ወሪ አንገፎን ማንጉዶን ኒፊ በርሲሶን ሴራ ጉቱማን ያኢ ወረ ይሁዶታ ሁንዲኑ ኢየሱስ እረት መሪያተን ከነቦዴ ኢሳይጣኒ ጌሰኒ ጲላጦስት ደበርሰኒት ከነን ጲላጦስ
አቲሞቲ ይሁዶታቲ
ጀዴት ኢሰጋፈቴ እኒ አሞ
እዬ አኩማቱ ጀቴ
ጀዴት ዴቢሴፍ ልቦኒ ወሪ አንገፎኒ ዋን ሄዱደን ኢሰከሰሰን ጲላጦስ አመስ
ኩኖ ዋን ሄዱዳን ሲከሰሳት ይጅሩ ዋን ጀዋብዱ ሂንቀብዱሬ
ጀዴት ኢየሱስ ጋፈት ኢየሱስ አሞ ኤገሲ ጀዋባቶ ኮኢሌ እንዴ ቢፍኔፍ ቱኒ አሞ ጲላጦስ ኒ አጃይብሲፍ ጲላጦስ አያነ ብረ ደብሩ እረት ወረ ሂደመን ኬሳ ነመቶኩ ካን ኢሳን ኑፍ ገዲሲ ጀደኒ ጋፈተን ገዲኒ ዲሳ ቱሪ ወረ ረብሻ ካሰኒ ነመ አጄሰኒ ሂደመን ኬሳ ቶኩ በረባስ ካን ጀደምቱ ቱሪ ሁጉስ ነሞን ገራ መና ሞቱማት ኦል ባሃኒት ዋንዱር ጎቻፊ ቱሪ አከ ኢሳኒ ራወቱ ጲላጦስ ከአቹት ከአን ጲላጦስ አሞ ዴቢሴ
ሞቲ ዩዶታ አከን ገዲሲኒ ኢሱ በርባዱ
ኢሳን እንጀደ ጲላጦስ ይፉማፉ ልቦን ወሪ አንገፎኒ ሂናፈዳን ደበርሰኒ አከ ኢሳከነን ኩበቴቲ ቱሪ ልቦን ወሪ አንገፎኒ አሞ ኢሳማና በረባስ ገድኑፍ ዲሲ አከ ጀደኒፍ ነሞተ ኢትቱቀን አመስ ጲላጦስ
ኤገሱ ነምትቸ ሞቲ ዩዶታ ጀተኒ ያንተን ሰኖ ማልሃ ጎዱሬ
ጀዴት ኢሳኒፍ ዴቢስ ኢሳኒስ
ኢሰፈኒሲ
ጀደኒት እየን ጲላጦስ አሞ
ማሊፍ ማልበሌስ
ኢሳን እንጀደ ኢሳን አሞ
ኢሰፈኒሲ
ጀደኒት ደረኑ እየን ጲላጦስ ሆጉስ ነሞተ ገመቺስ ጀጨ በረባስ ገድ ኢሳን ፍዲሴ ኢየሱስ አሞ ገረፍሲሴ አከፈኒ ፈሙ ደበርሴት ኢሰከን ወሪ ሎልቱዳ ኢገሲ ኢየሱስ ገረመነ ሞቱማ ሰንት ኦልገልቸኒት ሙርና ሎልቱ ወረ ሀፈኒስ ሁንዱማ ወልት ያመን ኡፈተ ጃኖዳ ኢየሱስቲ ኡዊሰኒ ጎንፎ ቆሬ እራ ወጀተኒት መታ ኢሳ እራ ካያን አመስ
አከምሬ ያሞቲ ይሁዶታ
ጀደኒት ሀንጀማን ኢትቆሱት ከአን ኡሌዳን መታ ኢሳ ምርኩተን እረት ስሚቱፈን ጅልቢ ፈተኒት ሰገደኒት ኢሳን ኤገ ኢትቆሰኒ ቦዴ ኡፈተ ጃኖሰን እራ ባሰኒት ውጩ ኢሳ ዴቢሰኒት ኢትውሰን ከነ ቦዴ ኢሳ ፈኒሱፍ ገዲባሰን ነምትች ቀሬና ካን መቃን ኢሳ ስምዖን ጀደሙ ተኩ አባ እስኪንድሮስ ፊሩፎስ ወዶለ ፈቆቲ ኢሳ እራጋላ ዴሙት ኢሳንት ድፈ ኢሳን አሞ ፈኖ ኢየሱስ አከባደቱፍ ኢሳ ድርቀን ኢየሱስስ ጎንጎታ በከጀደሙ ጌሰን ጎንጎታ ጀቹን በከለፈ መታ ጀቹደ ኢሳን ሆጉስ ጩንፋ ኢናባ ተንቁምቢደን መከምተ ኢየሱስ ኪናን እኒ ጠጩ ረዲዲ ወጉስ ጀሪ ኢሰኒ ፈንሚሰን ኡፈተ ኢሳ አሞ አዳን ረቹ መታት ዋን ኢሳን ገሆቤኩ ኢጣዳ ደርበተን ዛአን ኢሳ ኢትፈንሚሰንስ ዋሬ ዱረ ዛአ ሰገሊት ቱሪ ያከ እኒ ኢቲን ከሰሰሜ ሙልሱፊስ ኩኒ ሞትጨ ዩዶታት ካንጀዱ መታ ኢሳ ገረራት በሬፈሜት ቱሪ ኢሰ ወጅን አመስ ሳምቶተ ለማ ተኩ ምርገ ኢሳቲን ካኒስ ቢታ ኢሳቲን ተፈንሰን ሁጉስ ዋን በሪፈምኒ ቁልቁሉን
እኒ ወረሰረ ጨብሱቲ ለካዋሜ
ጀዱኒራ ወተሜ ወሪ አቺን ደርበኒስ መታ ኢሳኒ ሉለኒት
አጀም ሐሙ መካነ በይታል መቅደስ ጂሲቴ ውያ ሰዲት ኢጃርቱ ሜ ኢፉ ነጃባስ ፈኖ ኢራሂስ ገድቡይ
jedhanii ni arrabsu turan. Luboonni warri angafoonnii fi barsiisonni seeratis akkasumatti wal faraqaa isatti hanjaman.
Inni namoota biraa najaa baaseetii jira. Ifii isaa ammoo najaa baasuu hin danda'u. Masiihichi mooticha Israa'el ta'ee kun akka nuti agarree isatti amannuuf amma fannoo irraa gadi haa bu'u
jedhan. Warri isa wajjin fannifamanis ammas isa ni arrabsu turan. Guyyaa waaree irraa jalqabee hanga za'aa sadiitti dukkantii hunduma irra wal geesse. Za'aa sadi irratti Yesuus sagalee guddaadhaan
lama sabaktane
jedheet yaammate. Kunis
rabbi goo maaliif na dhibte
jechuudha. Warra achi dhaabbatan keessaa hangi tokko tana dhageenyan,
dhagayaa kunoo Eeliyaas yaammataa
jedhan. Hogguus isaan keessaa namtichi tokko fiigeeti cuunfaa inaabaa tan qalqabu waan bishaan xuuxxuu takkatti guutee uleetti kaa'ee akka inni dhuguuf itti kenneeti.
Eeliyaas fannoorraa gadi isa buusuuf yoo dhufe mee ni ilaalla, itti dhiisaa
jedhe. Yesuus sagalee guddoodhaan iyyeetti lubbuun isa keessaa baate. Waytuma san golgaan Beetel Maqdas olii hanga gadiitti bakka lamatti addaan baqaqe. Ammas abbaan dhibbaalaa kan achi fuula Yesuus dura dhaabbatu tokko hogguu iyyensa isaa dhagaye. Akka lubbuun isaa isa keessaa itti baate hubate.
Namtichi kun dhuguma ilma Rabbiiti ture
jedhe. Dubartoonni hangi tokko halaala ni daawwatu turan. Isaanis Maariyaam Magdalaa, Maariyaam haadha Yaaqoob quxisichaati fi tan Yoosees, ammas Saloomeenis turan. Isaan kun warra Galiilaa irraa isa duukaa bu'anii isa tajaajilaa turaniidha. Ammas dubartoonni biraa hedduun kanneen isa wajjin Yerusaalemitti ol bahanis achi turan. Borumtii sanbata waan tureef namoonni guyyaa saniif qophaa'uu irra turan. Galgalti dhihaannaan yaa'ii warra Yihudootaa keessatti miseensa kabajamaa Yooseef kan jedhamu nama magaalaa Armaatiyaa tokkotu ture. Namtichi kun kan ifumaafuu dhufa mootummaa Rabbii abdachaa tureedha. Inni ija jabinaan Phiilaaxoos bira dhaqeeti reeffa Yesuus kadhate. Phiilaaxoos ammoo duruun du'uu isaa dhageenyaan ajaa'ibeeti. Hoggusuma abbaa dhibbaleessaa yaameeti. Akka inni duruun du'e isa gaafate. Akkasuma ta'uu abbaa dhibbaleessaa irraa eega mirkaneeffate. Booddee reeffa isaa Yooseefiif kannasiise. Hogguus Yooseef huccuu quncee qoncaan irraa dhabame bitee reeffa isaa fannoo irraa gadi buusee huccuu saniin kafane. Holqa gaara dhagaa keessatti tolfame tokko keessa eega kaa'ee booddee balbala qabirichaatti ammoo dhagaadhaan gangalche. Maariyaam Magdalaati fi Maariyaam haati Yooseef bakka reeffa isaa kaayame arkan.